Yes, vi skal ta og fortsette der hvor vi slapp når vi snakker om dette her med å leve i seier. Og vi begynte med å se på dette her med at du kan faktisk forvente å leve i seier. Du behøver ikke ha denne her nederlagsholdningen som riktig mange kristne, spesielt her i Skandinavien, har. Denne her holdningen som sier, men, å, vi er bare mennesker, og vi kan ingenting, og vi er ingenting. Jo, du er født av Gud. Du er et Guds barn. Gud har lagt sin ånd ned i det, og han har gitt deg alt det du trenger for at du skal kunne leve her i denne verden, omgitt av synd, omgitt av problemer, omgitt av fristelse. Han har gitt deg alt det du behøver for at du midt i det hele skal kunne leve i seier. Ikke bli påvirket av det, ikke bli underkuet av det, ikke oppleve at det overmanner det, men du kan faktisk leve i seier. Og vi så på dette her med at det å leve i seier, det er ikke å tjene din første million før du er 30, og at du skal ha utrolig suksess i næringslivet, og starte masse firma. Man kan si det kan være en seier, hvis det er det Gud har kalt deg til å gjøre. Men det å leve i seier er ikke først og fremst å ha materiell, kan man si, suksess. Det å leve i seier, det er å leve midt i en verden som er i den ondes vold, og stadigvæk ikke bli underkuet av det. Det å leve i seier, det er å kunne leve upåvirket av denne verden. Upåvirket av syndens, kan man si, stadig forsøk på å påvirke det. Det er at leve i seier. Å leve i seier, det er og ikke være kontrollert av omstendigheter og ting som er rundt deg, som prøver å trykke deg ned og si til deg, ikke forkynn evangeliet. Paulus, han kunne leve i seier, selv om han ble satt i fengsel. Hvorfor? Jo, fordi at når han kom i fengsel, så satt ikke han seg ned og ble deprimert. Nei, når Paulus og Silas kom i fengsel, så sang de lovsanger. Så vitnet de for fangene. Det endte med at både fangevokteren og fengselet ble frelst. De levde i seier, selv om det så ut som de hadde nederlag, selv om de ble satt i fengsel, ble pisket, ble torturert, så kunne de leve i seier, fordi at det var ikke omstendighetene som styrte dem. Det var Guds ord, hva Gud ville. Det var det som styrte dem. Og der kan du komme, du kan oppleve å leve, alltid leve i seier. Du kan oppleve å seire over alle negative omstendigheter som prøver å trykke deg ned. Det var noen som spurte Ulf Ekman om han trodde man alltid kunne leve i seier som kristen. Og der sa han, ja, det trodde han. Han trodde vi alltid kunne oppleve å leve i seier. Og tenker jeg, alltid leve i seier, det høres godt nok voldsomt ut. Så sa han, ja. Hvis du alltid gjør kun det Gud har bedt deg om å gjøre, hele tiden, alltid følger Guds vilje, 100%, så kan du oppleve å alltid leve i seier. Og det er det nok, dessverre ikke alle oss som gjør. Det er nok en god del av oss som opplever at vi ikke alltid er helt i Guds vilje, ikke helt i Guds ledelse. Og derfor opplever vi noen gang nederlag. Men du kan gjøre dine nederlag til seier, hvis du ikke setter deg ned og depper, men hvis du bruker det til noe positivt, så kan du ta de nederlag, og selv gjør nederlagene dine, kan du gjøre til en seier, når du bruker det for Gud, og bruker, kan man si, en som har opplevd å være alkoholiker, det er et nederlag. Helt klart et nederlag å være bunden av alkohol. Men han kan oppleve å bli satt fri, og da kan han velge om han skal drive resten av sitt liv og irritere seg over at «Å nei, men jeg har vært alkoholiker. Å, det er slemt med meg. Å nei, jeg kan nok ikke bli noe fordi at jeg har brukt hele mitt liv i alkoholens makt». Eller så kan han velge å reise seg opp og si «Jeg bruker det nederlag til å hjelpe andre mennesker som er bundet av alkohol». Og så kan han ta sitt nederlag og faktisk gjør sitt nederlag til et våpen imot det samme som beseiret ham. Og det er det Gud ønsker du skal gjøre. Du kan leve i seier, og om du opplever nederlag, så kan du ta de nederlagene, og så kan du gjøre dem til et våpen imot det som faktisk beseiret deg. Når du har måske sledet med pornografi, så kan du beseire det og bli klogere, og når andre mennesker sliter, så kan du hjelpe dem til seier. Og ved at du tar ditt nederlag, og ikke tillater at det skal bli til at du setter deg ned og blir deprimert, men at du kan ta ditt nederlag, og så kan du gjøre det til et våpen, sånn at du er med og hjelper andre mennesker at beseire det som beseiret deg. Og når du gjør det, så gjør du nederlag til seier. Vi har avsluttet med at dette her med at Gud, han har ikke efterlatt deg hjelpesløs. Han har gitt deg sin ånd i sitt indre. Og vi avslutter med å se på dette her med at når vi lever i seier, så er det ikke fordi at vi er så sterke eller fordi at vi har så mye viljestyrke. At leve i seier, det handler om at la ånden få leve ut gjennom oss. Når vi lar Helligånden få styre vårt liv, så vil resultatet bli at du lever i seier. Jo mer du lar Helligånden få lede deg i din hverdag, jo mer kommer du til å leve i seier. Jo mer du lar Helligånden få bestemme hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre, jo mer kommer du til å oppleve at hver dag så kan du vandre i de ferdiglagte gjerninger som Gud har for deg. Du kan få oppleve å vandre i seier. Paulus han sier i slutten av Rombrevet 8, i vers 13, så sier han, «Hvis de lever i lydighet mot kødet, skal de dø.» Men så sier han, «Men hvis de ved åndens hjelp dreper legemets gjerninger, skal de leve.» Nøglen til at leve i seier er at leve et åndsfylt kristenliv. At leve ledet av Helligånden. Leve i samfunn med Helligånden. Det er hele nøglen til å leve et seirende kristenliv. Det er å ha denne her Helligåndens dimensjon som en del av din hverdag. Om ikke du gjør det, så kommer kødet til å seire. Men om du ved åndens hjelp går til kamp imot kødet, så kan du oppleve at vinne seier. Mange blir litt sånn her, når man taler om dette her med at leve seier over synd, så er det typisk sånn her område hvor egentlig mange kristne fullstendig har gitt opp. Fullstendig har, ja, men vi er mennesker, og vi synder, vi har en syndig natur, det er ikke noe mer å gjøre ved det, vi synder daglig, og det må vi bare akseptere. Men det behøver du ikke akseptere. Du behøver ikke å akseptere at synden skal seire over deg. Og hvorfor behøver du ikke det? Fordi Bibelen sier at du kan seire over synden. Og nå taler ikke jeg om at vi er fri fra arvesynd, eller at du på en måte aldri kommer til å gjøre noe forkert, men jeg sier at du kan seire over synden. Du kan vokse i modenhet, og du kan vokse i styrke, til der hvor du kommer hen, at du faktisk ikke lever underkuet av synd. Gud ønsker du skal leve hellig. Det kommer frem igjen og igjen i Bibelen. Guds ønske for deg er ikke at du skal leve som en slave av synden, at når fristelser kommer, så nå, ja, ok, ja, men jeg er menneske, så jeg får vel gjøre denne synden også. Nei, Gud ønsker du skal leve hellig, han ønsker at du skal leve i seier over synd. Og du kan egentlig lese hele Romerbrevet kapittel 6, det er et meget godt kapittel når det gjelder dette her med at leve i seier over synd. Men la oss lese et lille avsnitt fra Romerbrevet 6. Vi leser fra vers 9 til vers 14, og så leser vi vers 22. Der står det, «Og vi vet at Kristus er oppstått fra de døde, og ikke mer dør. Døden er ikke herre over ham mer. For den død, han døde han for synden, en gang for alle. Det liv han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Hvordan var det Paulus sa du skulle se på deg selv? Som en synder? Nei. Han sa du skal se på deg selv som død for synden, men levende for Gud. Så å se på seg selv som en synder, det er å gå fullstendig imot det som Paulus sier. For han sa du skulle se på deg selv som død for synden. Så kan du si, ja, men jeg føler meg ikke død for synden. Spiller ingen rolle. Gjør det som Bibelen sier. Det er det som teller. Paulus sier ikke at sådan skal I føle jer. I skal føle jer som død for synden. Det var ikke det han sa. Han sa, I skal se på jer selv som død for synden. La derfor ikke synden herske i jeres dødelige legemer. Hvis Paulus sier, la ikke synden herske, så betyr det at det er mulig for oss at komme der hen at synden ikke hersker. Gud vil ikke be meg om å gjøre noe som jeg slett ikke har mulighet til å gjøre. Om han ber meg om noe som jeg ikke har mulighet til å gjøre, så vil han gi meg kraft til å gjøre det, sånn at efter jeg har fått kraft ifra ham, så er jeg i stand til å gjøre det. Og Paulus sier, la derfor ikke synden herske i jeres dødelige legemer, så I adlyder dens lyster. Still heller ikke jeres legemer til rådighet for synden som redskap for urettferdighet, men still jer selv til rådighet for Gud som levende der før var døde. Så I bruger jeres lemmer for Gud som redskap for rettferdigheten. Og så sier han, synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Skal jeg se på meg selv som en synder? Nei. Fordi at jeg skal se på meg selv som en som synden ikke har herredom over. Synden er ikke herre i mitt liv. Det er ikke synden som bestemmer om jeg skal synde eller ei. Nei, jeg er født på ny, jeg har Guds ånd i meg, jeg velger at leve hellig. Og så sier han i vers 22, men nå, da I er befriet fra synden. Han sier, når vi er befriet fra synden. Ikke når vi blir befriet ifra synden. Men han sier, nå som vi er befriet ifra synden. Og er blevet treller for Gud. For i den frukt at de helliges. Og til sist evig liv. Gud har kalt deg til å leve i seier. Han har kalt deg til å seire over alle djevelens forsøk på å få deg inn i synd, i å få deg inn i verdslighet, få deg inn i ugodlighet, med det formål at han skal få deg bort ifra Gud. Du kan leve i seier over alle djevelens angrep. Efeserne 6, 12 sier at vi kan bli stående efter å ha overvunnet nesten alt. Nei, det er ikke det det står. Efeserne 6 sier at vi kan bli stående efter å ha overvunnet alt. Det er den plan Gud har for deg. At du skal kunne bli stående efter å ha vunnet seier, efter seier, efter seier. Djevelen har forsøkt at sende sine piler, men du har løftet troen selv. Djevelen har forsøkt å få deg ned i nederlag, men du har tatt dine nederlag, reist deg opp igjen og brukt nederlagene til å hjelpe andre ut i seier. Det er Guds plan, Guds vilje for ditt liv, og det ønsker Gud å hjelpe deg med. Ikke nok med at Gud har gitt oss Helligånden som en hjelper, at vi har fått Helligånden, kan man si, boende i oss, men samtidig så sier Jesus at han vil sende oss en hjelper. Vi har vår sønn, den er født på ny med guddommelig natur. Den ønsker ikke å synde, og vår sønn, når vi er født på ny, den har kraft i seg til å beseire synden. 1. Johannes brev sier at alt som er født av Gud seirer over verden. Er mitt kød født av Gud? Nei, det er født av min mor. Min ånd, er den født av min mor? Nei. 1. Johannes brev 1:12 sier at alle dem som tog imot ham, gav en rett til å bli Guds barn. de er ikke født av mannsvilje, ikke av kjødsvilje, men av Gud. Min ånd, når jeg blir født på ny, er født av Gud. Alt som er født av Gud, seirer over verden, overvinner verden. Den ånd som er i meg, den har kraft i seg til at levende gjør mitt legeme mens jeg er her på jorden, sånn at selv om jeg lever omringet av synd, så har jeg kraft i meg, i min ånd, fordi jeg er født av Gud, til at reise meg opp og seire. Daniel, tenk på Daniel. Han levde i Babylon, et hedensk, man kan si nærmest satanistisk imperium. Han var leder for disse spåmennene og åndemanerne og stjernetyderne, jeg vet ikke hva som var der. Han kunne leve der midt i den demoniske tilstand som det riet var, så kunne han leve der med seier, med hodet løftet. Han kunne leve der opåvirket. Når det fikk befaling om at ingen skal be til noe annet gud enn denne her godestøtten som Nebukadnesar reiste opp, så påvirket ikke det Daniel noe som helst. Han gikk inn på sitt værelse, og han prøvde ikke å skjule den engang. Det står at han åpnet vinduene, og så begynte han å be. Han visste at det ville få problemer. Han visste at omstendighetene sa at hvis du lar andre mennesker se at du tilber Gud nå, så går det galt. Men omstendighetene hadde ingen makt over Daniel. Han åpnet vinduene på vidt gap og lot alle mennesker høre: «Jeg tilber Gud». Shadrach, Meshach og Abednego, når de får befaling fra Nebukadneser at hvis de ikke faller ned og tilber godestøtten, så vil de havne i ildovnen, så lot ikke de seg styre av omstendighetene. Men de sier til Nebukadneser: «Den Gud vi tjener, han har makt til å fri oss ifra din hånd. Men om han ikke frir oss, så vil vi allikevel ikke tilbe deg.» De var fullstendig opåvirket av djevelens forsøk på å trykke dem ned. De havnet godt nok i ildovnen, ja, det gjorde de. Men selv i ildovnen så var Gud med dem. De var mennesker som midt i synden kunne stå oppreist for det som Gud sto for. Opåvirket av Nebukadnesars ønske om at de skulle tilbe denne gode statuen. Sånn ønsker Gud at du skal leve. 2. Peters brev 1, vers 3. Så står det: «Alt, hvor meget er alt?» Alt, det er alt, ikke sant? Da er det ikke noe mer. 2. Peters brev 1:3-4 sier at alt hva der behøves til liv og gudsfrykt har hans guddommelige kraft skenket de som er ansatt som prester. Er det det står? Nei. De som har titel apostel. Nei, det er ikke det står. Alt hva det behøves til liv og gudsfrykt har hans guddommelige kraft skenket oss gjennom erkjennelsen av ham. Det er kalt oss med sin herlighet og styrke. Og dermed har han også skenket oss sine store og dyrebare løfter, så vi ved dem kan slippe fri fra forgjengeligheten i denne verden, med dens begær, og få del i guddommelig natur. Peter sier at Gud har gitt oss alt hva vi behøver til å leve i seier. Problemet er at om ikke du tror det, så får du ikke del i det. Alt i Guds rike, det fungerer ved tro. Jesus sier til de mennesker som kom til ham: «Det skjer deg som du tror.» Om du tror at du må leve underkuet av synden, underkuet av denne verden, så kommer det til å bli din realitet. Men om du tror det Bibelen sier, når den sier at alt der tjener til liv og Guds frukt har Gud gitt meg, Når du får åpenbaring, sier, det tror jeg, det velger jeg å tro, så får du del i det. Og så kan du oppleve å reise deg over omstendighetene. Det er ikke hovmodig å ha tro på det Gud har givet deg. Vi er nesten sånn her, hvis noen har sagt et eller annet som har vært godt, sunget en sang, og det var riktig smukt, og noen kommer og sier, du sang riktig smukt. Hvis noen sier, ja takk, det vet jeg meget godt, så blir jeg nesten, her i hele verden, er du hovmodig? Man forventer nesten at de skal si, nei, men det var ingenting, det var ingenting. Nei, du har lov til å ha tro på det Gud har gitt deg. Og det er ikke hovmodig å ha tro på at Gud har givet deg noe. Det er ikke hovmodig å ha tro på den gave som Gud har givet deg. Om du har en gave til å være med og vinne mennesker for Gud, så ha tro på den. Vær stolt av den gaven Gud har givet deg. Ikke fordi at du er stolt av deg selv, men fordi du er stolt av Gud. Du har lov til å være stolt. Jeg føler selv at Gud har givet meg noe når det gjelder undervisning. Og jeg ønsker å være stolt av det. Jeg ønsker virkelig å fremheve det, ikke fordi jeg fremhever meg selv, men fordi at jeg fremhever han som har givet meg det. Og du har lov til å være stolt av din gave, de talenter du har, ikke fordi at du skal bli hovmodig, men fordi det faktisk ærer Gud at du viser mennesker, se hva Gud har givet meg. Se hva Gud har gjort gjennom mitt liv. Det bringer ære til Gud. Og det er ikke snakk om å være hovmodig, men det er stor forskjell på det at være hovmodig og det å være stolt og ha tro på det Gud har givet deg. Har du noen gang tenkt på at det står om Moses at han var den mest ydmyke mann som noen gang har vandret her på jorden? Noen oversettelser står det saktmodig. Og vet du hvem som skrev det? Det var det Moses selv som skrev. Det er da ikke særlig ydmykt å si at jeg er den mest ydmyke mann som noen gang har levd. Men det skrev Moses, og han var ydmyk. Men å være ydmyk, det er ikke å tvile på seg selv. Å være ydmyk, det er å underordne seg under Guds vilje. Hvis Gud har innsatt deg til å være apostel, så vær apostel. Hvis Gud har innsatt deg til å være evangelist, så vær stolt av din evangelistiske gave. Prall av den, for all del. Ikke fordi at du skal pralle av deg selv, men fordi at du praller av det Gud har gjort gjennom deg. Det er det det handler om. Og det er det du selv som bestemmer om du gjør det for å fremheve deg selv, eller om du gjør det for å fremheve hva Gud har gjort. Det er det du selv som bestemmer. Nå betyr ikke det nødvendigvis at du behøver å trykke opp masse visitkort med at du er apostel og profet og det ene og det andre. Helt ok om du gjør det. Hvorfor ikke? Hvorfor skal vi være underkutt av janteloven? Men det er ikke titler det handler om. Men det handler om å være stolt over det Gud har givet deg. Det handler om å fremheve det, fordi det vil ære Gud. Og du har lov til å gjøre det. Mange mennesker tenker at det ærer Gud, og vi kan avslutte med det. Mange mennesker tenker at det ærer Gud når vi lever i nederlag. Noen ganger så får man litt den holdningen at mennesker tenker, ja, men ved at jeg forteller, jeg er så svei, jeg synder, og jeg kommer til kort, og så tenker jeg, det vil jo være med å ære Gud når andre mennesker ser at jeg også kan gjøre feil. Det kan godt være at det gir noen mennesker trøst at du også faller, men det hjelper dem ikke. Det ærer ikke Gud at andre mennesker får vite, han synder også like meget som alle oss andre. Det ærer ikke Gud. Du leser aldri, når du leser Bibelen, at Gud ble æret ved at Israels folke falt i synd. Det står ingen steder at så kom filistrene, og de De slo halve Israel i hel og tog dem til fange, og Guds navn ble så æret. Det står ingen steder det. Det ærer ikke Gud at du faller i synd. Det er jo en, vil si, en idiotisk tanke at dine feil skulle ære Gud. Jeg sier ikke at Gud ikke noen ganger kan bruke dine feil og dine mangler til, hva kan man si, vende det til det gode. Det står at alt samvirker til det gode for den som elsker Gud. Jeg sier ikke at Gud ikke kan bruke dine sveigheter, men det er bare viktig å forstå at Gud blir ikke æret ved at du lever i nederlag. Gud blir æret ved at du lever i seier. Bibelen har mange løfter, og du finner ikke noen løfter i Bibelen hvor det står at Gud lover deg at du skal ha det svært, og du skal dø av kreft og oppleve at hele din familie må leve i fattigdom resten av sitt liv. Hvilket løfte? Du finner ingen sånne løfter i Bibelen. Du finner løfter om at vi skal ha forfølgelse. Ja, det gjør det. Men samtidig så har du også et løfte om at du skal seire gjennom forfølgelse. At du skal overvinne. Men du finner riktig mange løfter i Bibelen om at Gud har gjort deg til hode, ikke til hale. Om at du, selv om du går gjennom dødsskyggens dal, så skal Gud dekke bord for deg, lie for øynene av dine fiender. 5. Mosebok, 28, vers 13, så taler Gud til Israels folk, og så sier han: Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du vil stadig komme høyere opp, ikke lenger ned. Og så kommer betingelsen. Hvis du lytter til Herren din Guds befaling, som jeg giver deg i dag, og omhyggelig følger den. Så er det noen som sier, ja, men det gjelder Israels folk. Ja, men jeg er blitt en del av det jødiske folk. Paulus, han sier det i Galaterbrevet, at han har gjort oss til ett, Efeserbrevet. Så taler han om at han har gjort oss hedninger. Vi har fått del i Israels velsignelser. Vi har blitt gjort til Abrahams barn ved tronen, så blir jeg et Abrahams barn. Jeg har del i løftene. Så jeg kan ta 5. Mosebok 28:13 og frimodig bekjenne: Gud har gjort meg til hode og ikke til hale. Gud vil sørge for at jeg stadig kommer høyere og høyere og høyere. Hvorfor? Fordi at jeg er så klog? Nei, fordi jeg er Guds barn. Han har latt sin ånd ned i meg, og derfor kan jeg leve i seier. Jeg kan leve i seier fordi Gud er min far.